እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22፡ 25፡ 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሎሚ ሶኒ 16 ጉንበት 2013 ወይ ከዓ 24 ጉንበት 2021 ዓ ም እዩ ኤርትራውያን ሎሚ ዕለት ነፃነቶም የኽብሩ ኣለዉ። መበል 30 ዓመት ኣብ ውሽጥና ወፃእን ዘለዉ ኤርትራውያን ነዛ ዕለት እዚኣ የኽብርዎ ኣለዉ። ድሓን ደምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ከምዚ ቅድም ኢልና ዝገለፅናዮ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ንዝበሃል ቅትለት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፅን ኢትዮጵያ ዝሰጎጎቶ ወፃእተኛ ጋዜጠኛን ዝምልከት ፀብጻብ ጠሚርና ክነቕርብ ኢና። ስሩዕ ደብና ሕርሻ ከዓ ኩነታት ማሕረስን ሓረስቶትን ትግራይ ዝምልከት ክኸውን እዩ። መጀመርታ ግን ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዚኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊት ሰንበት ስጉምቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምፍታሕ እቲ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሓድሽ መግለፂ ኣውፂኦም። ብመሰረት እቲ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ሎምን ናይ ቀደምን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሩ ሰባት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣቱ ቪዛ ከም ዘይፍቀደሎም ገሊጻ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊት ሰንበት ኣብ ዘርግሕዎ መግለፂ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕን ከም ዝተፈፀሙ፣ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝቢ ንኸይሓልፍ ዕንቅፋት የጋጥም ከም ዘሎን እዚ ፀገም እዚ እንተቐፂሉ ድማ ጥምየት ከጋጥም ከም ዝኽእል ገሊፆም። ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝቐፀለ ቅልውላው ከምኡውን ብዛዕባ ሉኣላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሻቁልት ሓዲርዎ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ህዝቢ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ማህሰይትን ግፍዕን ይወርደሎ፣ ህፁፅ ረድኤት ሰብኣዊ ሓገዛት ድማ ወታሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦት ዕጡቃትን ይዕገታሉ ክብል እቲ መግለፂ ይጠቅስ። መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ጉጅለታት ተዓፃፃፊ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ዋላው እንተተገብረ ውግእ ደው ከብሉ ወይ እውን ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይከኣሉን። ዩናይትድ ስቴትስ ንቅትለት ኣገዲድካ ምፍንቃል፣ ስልታዊ ፀወታዊ ምድፋርን ከምኡውን ካልኦት ዓይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ሃሳያን ብትረት ያትኽንኖ። ኣብ ትግራይ ምንጪ ማይ ሆስፒታላትን ማእኸላት ሕክምናን ንብረትን ምጥፍኡ ኣሰንባዲ እዩ ይብል። ናብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝቐንዐ መፀዋዕታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ብምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ሃሰያን ተሓተቲ ዝኾኑ ናብ ፍርዲ ከቅርቦምን ንሰላማውያን ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ንክከላኸል ከምኡውን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክተሓላለፍ ክሰርሕ የ ኢሉ ንዝኣተዎ መብፃዕታት ክፍፅም ንፅውዕ ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብወገኑ ነቲ ዝኣተዎ ቃል ከማልእን ንሰራዊቱ እውን ናብቲ ዝፍለጥ ዓለም ለኻዊ ክልል ኤርትራ ንክመልሶም ፃውዒት ነቐርብ ኣለና። ውግእ ብቕፅበት ደው እንተዘይሉ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ እዋኑ እንተዘይተባፅሑ እዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ሕፅረት ምግቢ ናብ ጥሜት ከምርሕ ይኽእል እዩ ኢሉሎም። ብዘይካዚ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስጉምቲ ዝውሰደሉ እዋን ሎሚ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ትሕቲ ክፋል 212-3 ሕጊ ስደተኛታትን ዜግነትን ንዝኾነ ይኹን ናይዚ እዋን እዚ ይኹን ሰበስልጣን ነበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ናይ ቪዛ ፍቓድ ምክልካል መምርሒ እእውጅ ኣለኹ። እዚ መምርሒ እዚ ንኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ወይ ውልቀ ሰባት ማለት ክልላውን ዘይስሩዕ ሓይልታትን ክልል ኣምሓራ ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ የጠቃልል። ነቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ቅልውላው ንምፍታሕ ተባሂሉ ንዝሓለፉ ውሳነታት ዘተዓናቕፉን ዝሓላልኹን ከምኡን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓመፅ ወይ ከዓ ካልኦት ግህሰት ዝፍፅሙ ወይ ነቶም ናብቲ ክልል ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይኣቱ ዘዕንቅፉ ዘጠቃልሉ ኢሉሎም። እዚ ናይ ቪዛ ምክልካል ውሳነ ነቶም ናይ ቀረባ ኣባላት ቤተሰቦምን ስድራ ቤቶምን እውን ዘጠቃልሉ እዩ። እቶም ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ኣንፈቶም እንተዘይቀይሮም ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ማሕበረሰብ ዓለምን ተወሳኺ ስጉምትታት ክፅበዩ ኣለዎም። ካልኦት ሃገራት እውን ምሳና ሓቢረን ነዚ ስጉምታት እዚ ክወስዳ ንፅውዕ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ቁጠባውን ደሕንነትን እገዳታት ጌርና ኣለና። ንናይ ምክልኻል ንግዱ ቁፅፅር ፖሊስና እውን ምስኡ ዝሰማማዕ ክንገብሮ ኢና ይብል እቲ መግለፂ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣብ ዘፈራት ጥዕና ውሕስነት ምግቢ መሰረታዊ ትምህርቲ ንኣንስትን ኣዋልድን ዝውሃብ ደገፍ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራስን ፅቡቕ ምምሕዳርን ከምኡውን ግጭት ምንካይን ዝኣመሰሉ መዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ክንቅፅለሉ ኢና። ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ንዘይምሕጋዝ ትኽተሎ ዝነበረት ሰፊሕ እገዳታት ከም እትቕፅለሉ እውን ገሊጻላ። ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ቅልውላው እዚ ነባርን ፖለቲካውን ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዘድሊ እንደገና ትገልጽ። ነዚ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ንዝግበሩ ፃዕርታት ንምድጋፍ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምክፍፋል ንምስጋር ልዝብን ዕርቅን ንክገብሩ ንምሕጋዝ ቆሪጻላ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ዝዘርግሕዎ መግለጺ
ይቕንያልና ምንያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ መግለፂ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ሓባራዊ ስግኣታት ኣወንታውን ሃናፅን ፅምዶ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ንፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፈልትመን ተቐቢላ ድሕሪ ምትእንጋድ እዩ ይበል። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ንመበል ሻድሻይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ንምትእንጋድ ኣብ እትቀራርበሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ጉጉይ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ እምበር ከምዚ ዝዓይነቱ ስጉምቲ ኣይተፀበየን ነይሩ ይበል። እቲ መግለፂ ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ከም ዝገልጾ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ምእታው ዘይቅኑዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይበል። እቲ ዝያዳ ዝሕዝን ድማ ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ኢሉ ዝገለፀ ሕወሓት ብማዕረ ንክርኢ ምፍታን እዩ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝሰዓቦ ኣንፈት ጌጋ ንምዃኑ ካብቲ ንላዕሊ መረጋገፂ የለን በለ እቲ መግለፂ። ብመንፅር ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀሙ መግሃዝቲ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተዎም መፅባዕታት ይፍፅማሎ፣ ፈፀምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ የቅርቦም ኣሎ፣ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት እቲ ፀገም ናይ ምትዕንቓፍ ረድኤት ዘይኮነስ ድሩትነት ዓቕምን ፀጋን እዩ ይብል። ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ምእታው መፍትሒ እንተዘይተገይርሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝፀንሖ ፅምዶ ዳግም ክግምግምን ፅልኡ ካብ ክልታዊ ርክባት ዝሓለፈ ክኾን ከም ዝኽእልን እውን ጠቒሱ። መበል 30 ዓመት ምስረታ ሃገር ኤርትራ ትማሊ ኣብ ከረንን ዝተፈላለያ ከተማታትን ብድምቀት ከም ዝተኸበረ ተፈሊጡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ኣብቲ ኣብ ከረን ዝነበረ ስነ ስርዓት ኣብ መሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓብደላ ሙሳ መደረ ኣስሚዖም ኢሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ዝትግበር ዘሎ ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ንፃዕረታት መራኸቢ ብዙሃን ብገበን ዘይሕትት እዩ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር። መራኸቢ ብዙሃን ይኹኑ ጋዜጠኛታት ዝፍንውዎ ሓበሬታ ዕላምኡ ተግባር ግብረ ሸበራ ክሳብ ዘይኮነ ንሚዛናዊነት ሓበሬታ ንምርግጋፅ ነቶም ውድባት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣብ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ኣቶ እንዳልካቸው ወርቁ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሚድያታት ንምዕሳል ፍትሒ ዝከኣሎም ንክገብሩ ክሰርሑ ኣለዎም ከም ዝበሉ እውን ሪፖርተርና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጸ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ኦነግ ሸኔ ፈፂምዎ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ንሰበ ስልጣን እቲ ወረዳ ወሲኹ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ርክባት እቲ ወረዳ ኣቶ ገበዮ ያዴታ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ሓበሬታን መፅናዕትን ዝተመርኮሰ ቅንፅላታት ከም ዝፍፅም ጠቒሶም። እቲ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዝበሃልን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጣር ራዓዲ ዝተባሂሉ ዝተገልፀን ኦነግ ሸኔ ግብረ መሲ እቲ ቀርቦ ዘሎ ክሲ ንክህብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዞባ ኔጆ ዝሓለፈ ሰሙን ዕጡቃት ብሰንኪ ዘውረድዎ መጥቃዕቲ ሂወት 6 ሰባት ከም ዝጠፍአን ሓደ ሰብ ከም ዝቆሰለን ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ገሊፆም። ኣቶ ተሊላ ተረፈ ከም ዝገለፅዎ ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ምንቅስቃስ ነፃነት ህዝቢ ጉሙዝ እዮም ኢሎም። ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ብወገኖም ኣብ መንጎ ወሰን ክልቲአን ክልላት መጥቃዕቲ ዝፈነወ እቲ ምስ መንግስቲ ዝሓለፈ ቅነ ውዕል ሰላም ዝኸተመ ዕጡቅ ሓይሊ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ። ኣብ ዳርፉር ዝወፈረት ኬንያዊት ኣባል ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ንናይ ሎም ዘበን ሽልማት ተሓላቂ ፆታ ተዓዊታ። 32 ዓመት ዝዕድሚያ ወተሃደራዊ ናይ ፆታ ኣማኻሪት ስቴፕለይን ኒያቦጋ ኣብቲ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብቪድዮ ኣቢሎም ሓሙስ ዝቕልስዎ ስነ ስርዓት ነቲ ሽልማት ክትቅበል እያ። እዚ ሽልማት እዚ ብመሰረት ሕጊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕቲ ሰላምን ፀጥታን ኣብ እዋን ምኽባር ሰላምን ንዝገብርኦ ኣበርክቶ ዝወሃብ እዩ። ዘይምዕሩ ብፅሒት ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብ ዙርያ ዓለም ንዕድመ እቲ ቫይረስ የናውሑ ከም ዘሎን እቲ ለበዳ ኣብ ኩለን ሃገራት ክሳብ ደው ትብል ዘይተገብረ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣይጠፍእን እዩ ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም የቕኒየልና ምንያ ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር ህንዲ ሃገረ ህንዲ ብቫይረስ ኮሮና በዝሒ ዝሞቱ ዜጋታታ ልዕሊ 300,000 ብምሕላፍ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣትያ ብመሰረት ዩኒቨርሲቲ ጃንስ ሃፕኪንስ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ህንዲ ክሳብ 26.7 ሚልዮን ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ሓሚሞማ ኣለው ልዕሊ 300,000 ድማ ሓሚሞም። ስዊዘርላንድ ብደረጃ ዓለም በዝሒ ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ሰራሕተኛታት ጥዕና 115,000 በፂሑሎ እቲ ቫይረስ ክሳብ ዝተጋፍሐ ተወሰኽቲ ሓኻይም ሙማቶም ዘይተርፍ እዩ ኢሎም ኣለው ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ኔዘርላንድ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ሎሚ ሶኒ ንጉዳይ ዕሉል ምልሻ ናይ ዳርፉር ዝነበረ ዓሊ ሙሓመድ ዓሊ ራሕማን ብሳጉኡ ዓሊ ኩሸየብ ምስማዕ ጀሚሩ። ንሱ ቅድሚ ኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ዳርፉር ሱዳን ገበን ንክፍፀም ዝመርሐ እዩ ተባሂሉ እዩ ተኸሲሱ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረኒ ዜና። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዘውፅኦ መግለፂ ክልከላ ቪዛ ብዝምልከት ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት ኣብኡ ዝተጠቕሱ ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ወታደራዊ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 3 ወታሃደራት ገበነኛታት ክብል ከሎ ኣብ ቅትለ ሰላማውያን ሰባት ተሳቲፎም ንዝበሎም 28 ተጠርጠርቲ ወታደራት ክስ ምምስራቱ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎም። ምስ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ካልኦት ፀወታዊ ጥቃዕታትን ተኣሳሲሩ ዝተጠርጠሩ 25 ተወሳኺ ወታደራት እውን ክስ ምምስራቱ ኣብ መግለፂ እዩ ሓቢሩሎ። ብካልእ ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ሳይመን ማርክ ፍቓድ ስርሑ ተሓዲጉ ድሕሪ ምፅንሑ ጠቕሊሉ ካብ ኢትዮጵያ ክባረር ተገይሩሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ብዓርቢ ኣረጋጊፅሎ። ንክልትዩ ጠሚራ ሳራፍሳይ ሒዛቶላ።
እቲ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ዝበሎ ኣብ ትግራይ 2 ጨፍጫፋት ምፍፃሞም ኣረጋጊፂ እዩ። ኣብ መፈለምታዊ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ ማይ ካድራ 229 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎምን ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ዕለት 27-28 ኣብ ከተማ ኣክሱም ድማ 110 ነበርቲ ሰላማውያን ሰባት ብወታደራት ኤርትራ ምቕታሎም ሓቢሩ። ኣብቲ ዝተገብረ መርመራ ከም ዘረጋገጾ 70 ሰላማውያን ሰባት ኣብ ደገ ክንቀሳቐሱ ጸኒሖም ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ ምናልባት ካብኣቶም ዘይስርዓት ዕጡቓት ዝነበሩ እውን ክህልውዎም ይኽእሉ እዮም ይብል ተጸብጻብ። እቶም 40 ካልኦት ግና ወታደራት ኤርትራ ገዛገዛ እናኣተዉ ብዝገበሩ ዋሃደን ካብ ገዝኦም ተወሲዶም ዝተቐትሉ ይመስል ክብል ገሊጹ እዩ። እዚ ንሞት ብዙሓት ምክንያት ኮይኑ ዝርከብ 4 ሕዳር ዝተጀመረ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰበስልጣናት ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣባላት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ንዝነበረ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥቕዓት ፈፂሞም ብዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቶም ብምዝማት ካብ መብዛሕትኦም ከተማታት ትግራይ ዘውፅእዎም ኮይኖም ደባይ ውግኣት ግን ብስፍሓት ይካየዱ ምህላዎም ብሰፊሑ ይግለጽ። በቶም ዝተፈፀሙ ጭካነ ዝተሓውሶም ጨፍጫፋት ብዝወፁ ጸብጻባት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ይካየዳሎ ክብሉ ኣገዲድዎም እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰነት ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ክብልን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሕግዙ ዝኣተዉ ወታደራት ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ክወፁ ፀውዒት ምሕላፍ ዝዝከር እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ሓደሓደ ኢትዮጵያውያን ሃንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሃገራት ወፃኢ ኢዶም ካብ ጉዳያት ውሽጢ ኢትዮጵያ ከልዕሉ ዝሕብር ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ዝደየቡን ኣብ 2019 ድማ ኖቤል ሰላም ዝወሰዱ ዴሞክራሲያዊ መምሕያሻት ከምፅኡ ዝተሓነዩ ዶክተር ኣብይ 21 ሰነ ኣብ ዘካይድዎ መረፃ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ቃልኣትዮም እዮም። ንሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ንኽቕፅሉ ብልፅግና ፓርቲኦም ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ መንበር ክስዕር ይግባእ። መስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብተወሳኺ ምምሕዳር ኣብይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ዘረኣዊ ጥቕዓት ንምቁፅጻር ይፍትን ምህላው ይግለጽ። ኣባላት ተቃወምቲ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ብሰበስልጣናት መንግስቲ ጸቕጢ በጽሖም ይንገላትዑን ምህላዎም ይዛረቡ። ኣብዝሓለፈ ክረምቲ ምስ ቀትለት ኣርቲስ ኦሮሞ ስዒቡ ዝተላዕለ ዓመፅ ብርክት ዝበለ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ንማእሰርቲ ኣሳጢሕዎም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ መንበሪኡ ገይሩ ንኒውዮርክ ታይምስ ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ሲሞን ማርክስ ምብራሩ ኣመልኪቱ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘሕለፎ ፀብጻብ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ብሓሙስ ናብ ሓደ ስብሰባ ፀዊዖም ካብኡ ድማ ናብታ ዝተባረረላ ነፋሪት ቅድሚ ምስፋሩ ን8 ሰዓታት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዘፅንሕዎ ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሲሞን ማርክስ ዝቕይሮ ክዳን ይኹን ፓስፖርት ክእክብ ናብ ገዝኡ ክምለስ ፍቓድ ብምኽላእ ከም ገበነኛ ካብ ሃገር ክባረር ምግባሩ ኣዝዩ ዘደንግጽ እዩ ክብል ንዓለምለኸ ማኔጂንግ ኤዲተሩ ንሚካኤል ሰክማን ጸሪሑ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡ እዩ። ማርክስ ንተጓንፍኡ ኣብ ትዊተር ከም ዝበሎ ሰበስልጣን ጸጥታ ኢትዮጵያ ንብረተይ ክእክብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንወዲ 2 ዓመት ወደይን 2 ኣኽለባተይን ስዒመ ክሰናበቶም እንተለመንክዎም ውን ዕድል ክህቡኒ ኣይደለዩን ኢሉ ነይሩ። ሓላፊ መራኸብቲ ማዕከናት ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ እንድሪስ ብዓርቢ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝበልዎ ማርክስ ብዘይ ፍቓድ ስራሕ ኣብዚ ሃገር ክፀንሐ ይኽእልን ኢሎም ንስኻ ናብዚ ዝመጻእኻ ክትሰርሕ እዩ እንድሕር ፍቓድ ስራሕ ሃልዩካ ትቕመጥ እንተዘይብልካ ወይ እውን ነቲ ፍቓድ እንተሕዲግናካ ግና ዝምልከቶ ኣካል ናብ ዝመጻእኻ ኣሎ ክመልሰካ ግድን እዩ ኢሎም ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ማርክስ ተኸታተልቲ ከበድቲ ፀብፀባት ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ ትግራይ ምስተመልሰ ሽዕ ንሽዕኡ ንፍቓድ ስርሑ ዘሕደግዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነቲ ጎንፂ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ከበድቲ ክልክላታት ኣቕሚጡ እዩ። ንኤፒኤን ሮይተርስ ቢቢሲ ንፋይናንሽል ታይምስ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት መራኸብቲ ማዕከናት ዝሰርሑ ጋዜጠኛታትን ተርጎምትን ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም። ጋዜጠኛታትን ጉጅለ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነቶም ንመንግስቲ ወኪሎም ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ዝፈፂሞሞም ዝተባሃሉ ዝተፈላለዩ ጭካንያዊ ጥቃዓታት ምቅልዖም ዝዝከር እዩ።
ንመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። እዋኑ ክራማት ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሓረስታይ መሬቱ ዝሓርሰሉን ዝዘርኣሉን እዋን እዩ። ንምዃኑ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ነዚ ክገልፁልና ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣባዲ ግርማይ ኣዘራሪብና ኣለና። ዶክተር ኣባዲ ተመራማራይ ሃብቲ ተፈጥሮ ኩነታት ኣየርን ሓበሬታ መሬትን እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም። ሕርሻን ሓረስታይን ትግራይ ዘለውሉ ኩነታት ብምግላፅ ዶክተር ኣባዲ ይጅምሩ።
ፈልጦት ዓማን በፃ ነይሩ ዝሓገዘና ሰብ የለን ኩናት መፂኡ እቲ ኩናት ድማ ምህርታ ዝእከበሉ ግዜ እዩ ነይሩ። በዚ መብዛሕትኡ ኣብ ግራሲ ፈሪፉ እተን ዝተወሰነ ናብ ዓዲ ዛተያ እውን መብዛሕትየን ተዘሪፈን እየን ተቃፀለ እውን ኣሎ ጠቕላላ ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ሓረስታይ ትግራይ ኩነታት ንብረቱ ዓሚቡ እንስስኡ ፍርቁ ተቃፂሉ ፍርቁ ተሓሪሩ ኣሎ መብዛሕትኡ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኢሉ ኣሎ እንኳንያ ዘርኢ ተቕምጥህም ናይ ልማዱ ዝበልዖ ዘይብሉ ኩነታት ኢሉ ኣሎ ሰንፅሪቱ ናተሓረዳ እየን ናተዘረፋ እየን ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ስድራ እውን ተበታትን እዩ ዘሎ ካብ ገዚ ዝተገነየት ነገር እውን መብዛሕትኡ ላተዘረፈሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ዋላ ተክሊ ዘይተረፈ ንፍራምረ ገሊኦም ቆሪፆምሉ ዝኸዱ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ጠቕላላ ትግራይ ሕርሻ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእል ኣብዛ ሎሚ ዓመት ሕርሻ ዋላ ከምቲ ዝነበረ ይኹን ሩተይ ጀሚርና ነቲ ህዝብና ተሳኪንዋ ንድሕር ዘይከኣልና ንቐፃሊ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድርቂ እውን ድሕ ተደሪይዎ ዝኣሰ ሽግር ክኾኑ ክእል እዩ እሞ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ክንዝገብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዛ ሎሚ ወቅቲ እዚኣ ኣብዛ ክራማ እዚኣ መሬቱ ሓሪሱ ፈኒሱ ንቐፃሊ ዓመት ዘርኢ ዘግኘላ ኩነታት ክህሉ ይክእል ኣለዎ። እዚ ንምግባር መብዛሕትኡ እቲ ናይ ቢሮ ሕርሻ ሰርቪስ ዝኣካል ካብ ወረዳ ጀሚሩ እቲ ቢሮታት ኩሉ ዝነበረ ስቶራት ብሙሉእ ተዘሪፉ እዩ። እቲ ሰራሕተኛ እውን ተበቲኑ እዩ ነይሩ ሓረስታይ እውን ተበቲኑ እዩ ዘሎ ዓመት ዓቂና ዘፋዕናሉ ብዓለም ደረጃ እውን ሽልማት ዘግነናሉ መብዛሕትኡ ናተቆረፀ ናተሰሓመ ዘለዎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ፈፂሙ ሰልፊ ከጀምር ዝክል ናበጀት ኩነታት የለይ። ስለዚ ከም ቢሮ ሕርሻ ታይና ገርና መጀመርያ እቲ ቢሮ ልስካብ ታሕቲ ኣቦቱ ንክህሉ ኢና ፈቲና ተወሰነ ፈልፍ ኣሎ እቲ ካልኣይ ማዳበርያ ዘርኢ ኣብቲ ሃብቲ እንስሳ እውን እተን ሕበት ስራሕ ማሕበራት እውን ሰረዲት ክዋክእል ኣለዎን ተተኺሉ ኣብቲ ሃብቲ ተፈጥሮ እውን ናይ ምክንኻን ናይ ምሕላው ኩነታት ክህሉ ይኽእል ኣለዎ። እዘን ምልክታት ተሃል ሎሚ ዓመት ተሓሪሱ ተወሰነ ኳዕሚ ተሓሪሱ ክዝረአ እንዳሕር ተኸይሉ ንቐፃሊ ዓመት ዘርኢ ኳዕሚ ክህልወና እዩ። ምክንያቱ ታይና ጌርና ማዳበርያ ብጣዕሚ ወሳናይ ስለዝኾነት ናይ ክልል መንግስቲ ወስና ይብና 8,000 ኩንታል ማዳበርያ ናብ ትግራይ ክነምፅ ኢና ወዲና ካብ ከዚ 220,000 ዝመፀለት ዝቐፃሊ እውን ክመፅ ዝብል ምንፃቅ ኦረ ስለጀመረ ናይ ትራንስፖርት ናይ ካሊእ ፀገማት ክንደይ ኦረ ተጀሚሩ ኣሎ እቲ ዝመፀ እውን ሓረስታይ ምቕራብ ጀሚርና ነበር። እዚ ሕዚ ናብ ቀረባ ግዜ ግራፍምን ከይትሓርሱ ተኢሎም እዮም ሓረስቲታ መብዛሕቲ ቦታ።
ዶክተር ኣባዲ መን እዩ ከይትሓርሱ ዝብሎም ዘሎ?
ብግልፂ የ ነግረካ ኣለኹ። ምክንያቱ ናይ ፖለቲካን ኣፊሌሽን የብል ኣነ ሳይንቲስት እየ ብተግባር ዘለዉ ሻዕብያ ዝሓዞ ከባብታት ከይትሓርሱ ይድቦም እዩ መብዛሕትኡ ዋላ ትምህርቶም እናተዘረፈ እዩ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኢሉ ኣሎ። ምናልባት ኣብዘን ሕልፋት 1ሰርተ መዓልቲ እዚ ኢንፎርሜሽን ዘየብለ ካልእ ተሪፉ ግን ኣርእቲ ነውቲ እውን እናተሰበረ እናተቃፀለ ጥሪት ዋላ እኽሊ ትረፍ ዋላ እንስሱ ብምሉ እናተዘረፈ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብ ዕሪ ይሕረዱ ኣለዉ እንስሳ ይሕረዱ ኣለዋ ኢልካ ናይቲ ሓረስታይ
ገብረ መብዛሕትኡ ዝገብረ ኣሎ ናሻዕብያ ሰራዊት እዩ።
ሕዚ እቲ ሓረስታይ እንድሕር ብዕራይ ዘይብሉ እንድሕር ኣርዑት ዘይብሉ ነውት እንድሕር ዘይብሉ ኣብዚ ኩነታት እዚ ድኣ ማሕረስ ከመይ ክሕሰብ ይከኣል? እንታይ ከትገብሩ ኣለኹም ምናልባት በዚ ኩነታት እዚ ነዚ ህፁፅ ኩነታት ክበፅሕ ዝኽእል ፍርያት ወይ ናይ ዘርእ ዓይነት ከ እንታይ ክህሊ ይኽእል?
ታይና ክንገብር ፈቲና ኣሕና ጠቕላላ ብምሉእ ድብሎ ፓርትነር ሞብላይል ክንገብር ኢና ፈቲና ብዙሕና ለምና ካብ መብዛሕትኡ ድማ ፅቡቅ መልሲ ረኪና ኢና። ስለዚ ከም ሓደ መመረፂ መሬት ትሕረስክ ኣለዎ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ግን ሓረስታይ ዝሓረሰሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ኣብ ተወሰና ቦታታት ዝሓረሰሉ ኩነታት ኣሎ። ካልእ ግን እዚ ቆልዕ ዝነበረሎም ግዜ ወቅቲ ተሻኒካ ብትራክተር ምሕራስ እዩ ስታብ ከዚ ተወሰነ ትራክተር ከነተኣክብ ፈቲና ኣለና ስታብ ከዚ ብለምቅነ ዝጅመር ሕርሻ እውን ኣሎ ተወሰነ እዚ ግን ካብ ሓደ ሚሊዮን ሄክታር ተወሰነ ምሕራስ ማለት ብዙሕ ትርጉም የብሉ። ስለዚ ተወሰነ ሓረስታይ ሓሪሱ ኣሎ ምድራ ዝጀመረ እውን ኣሎ። እንዲም ሎሚ ግዜ ብጣዕሚ ደዚ ዝለከናይ ሓረስታይ ሞራል ዘርኢ ማዳበርያ ኣቅሪብና ይድብሉ ማዳበርያ ብዕድጊት ይኮን ብተካሊ መጠን ናቅረብና ኢና ድልና ዝመፃ ዘርኢ ግን እቲ ሓረስታይ ምንም ነገር የብሉ። ስለዚ ካብቶም ሓገዝትና ዘግነናዮ ዘተካኸልናዮ ደርጋ 8 ሚሊዮን ቀሺ ካባቢታት ነሪ እዚአን ዘርኢ ዝሽመትናሉ ኩነታት ኣሎ ናብ 90,000 ዝኾን ጠቕላላዊ እዩ ካብ ከዚ ደርጋ 12,000 ኣብዝናኣትሉ ካልእ ኣብ ፕሮሰስ ኢሉ ኣሎ ቶም ብጣዕሚ ዝተጠቀሙ ዝተደላትና ክንሕግዝ ኢና። ስለዚ ብዕራይ ንምትካ ዓቕሙ እውን የለን ከዚ መማረፈት ገንዘብ ንሕተገኛ ትራክተራት ተገዝአ ኣለዋ ካልኦት እውን ሓደ 50 ትራክተራት ኣለዋ ብዚአን ሞብላይል ክንገብርና ዋና ዝፀገመና ግን ምሕረት ንኣቶም ዝኾኑ ወፃኢ እውን ትምግባር እዩ ዝተካለ መጠን ንምክር ኣለና። ከዚ ብጣዕሚ ዘጭንቐና ነገር ዘርኢ ማዳበርያይ ብግዜኡ ንምምፃእ እዩ ካብ ማእከል ዓዲ ንትግራይ ክመፁ ኢደ መብዛሕትኡ ምሽፌራት መብዛሕትኡ እቲ ማዳበርያ እውን ኣብ ፖርት ይድሎ ምስጠቕላላ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ከንዲ መቅላቀ ዲኖን ግን ናብ ሓረስታይ ክነቅርበን እናፈፀም።
ዶክተር ኣባዲ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ከምቲ ዝበልካ ዩዓንተወ እውን ሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሉ ኣሎ እቲ ህዝቢ እቲ ሓረስታይ እውን ተመዛቢሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ከም ዘሎ እውን እዩ ተገሊፁ ዘሎ። ብደቡብ ትግራይ እውን ከምኡ ዝተወሰነ ክፋል ደቡብ ትግራይ ከምኡ ዝተኣተሎ ንስኹም ብጭቡጥ ብምእታዊ ዝቕመጥ ክንደይ ዝኸውን ናይ ትግራይ ናይ ሕርሻ ከባቢ ወይ ናይ ሕርሻ ቦታ ኢኹም ተመሓዳድሩ ዘለኹም?
በይ ከማይ ኣነ ትግራይ ዝፈልጣ ክትኾን እውን ድለዋ ዋላ ሓንቲ ስንዝር ዋላ ሓንቲ ሚትሮ ዘይተቐነስላት ትግራይ እያ ከዚ እውን ከም ቢሮ ሕርሻ ኩነታት ተተፈቒዱ ካብተን ድለዋ ዘርኢ ናብ ምሕራስ ምልክታት መፅተ ኮይኑ ዋላ ንምዕራብ እውን ንደቡብ ትግራይ እውን ኣቕሚጥና የን ኢና ዘለና። ከም ትፈልጦ ግን ምዕራብ ትግራይ ማለት ናይ ትግራይ ገዛ ሰብ ኣሚታዊ እዩ ካብኡ ካብ ደቡብ ትግራይ ድማ ኣላማጣ ኦፍላ ከባቢታት እውን እዚታት ሓዊስካ እንደ ዝኣክል ከምዝጎዲእ ይርድአን ኣሎ። ካዚ እውን እቲ ከባቢ ከይበፅሐና ይኽእል እምበር ብፍላይ ኣስመራ ከባቢ ኣብ ሰነ ብሕረሰሉ ኩነታት ተሃልዩ ካዚ እውን እቲ ዘርኢ ተወሰነ ሕድሕድ ናይ ትግራይ ወረዳ ከምፈፀና ቀደም ተምሉኣት ወረዳ ብታደላትን ዓቕሚ ኮተን ኣለዎኒ ዝሕዝነካ ግን መብዛሕትኡ ደርጋ 95 ምእታዊ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሰብ ኣቦት እየ ኣለዩ ኣብ ሽረ ተፈናቕለ ደርጋ 5,30,000 ህዝቢ ለስታልያ ክንገብርሕና ብተካለት መጠን ኣብታ ሰላም ድላታት ኣታ ትሕረስላ ከባቢታት ኣብቲ ሕርሻ ክትሕደብ ዝግበኣ ነገር ክንሕግዝ ኢና ብዓቕምና።
እዚ ድኹዕን ምሩእ ዘርእን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብቆቦ ተኸልኪሉ ዝብል እውን ኣብዝሓለፈ ናይ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምክትል ኣመሓዳሪ ከምኡ ተዛሪቦም ነይሮም። ከመይ እዩ ሕዚ ንሕርሻ እታወታት ዝኾኑ ድኩዒ ይኹን ምሩእ ዘርኢ ንምእታው ትኽእሉ ዶ ኣለኹም?
ኣጋጣሚ እቲ ዘርኢ ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ዝሃበና ዘርኢ ብዛኣጋጣሚ ዝተመስኩነ ደሊ 3,758 ክምታል እዩ ሓጊዝና ናይ ኦሮምያ መንግስቲ ቆቦ ምስ ወፅሑ ተመኡ ደለይ ዋርድያ ኣሕሊፍዎም ፈቃደኛታት ይኮኑ እንደ ቃልሲ ገርና ኣሕሊፍናዮ ኢና ድሕሪኡ ብዙሕ ፀገም የለን ካብምን ማዳበርያ በዛ 2,000 ኩንታል መፅ ሎ ዘርኢ እውን ናመፀ እዩ እዚታት ዝፅበዮ ነገር እዩ ዋላ ውልቀ ሰባት ዋላ ተወሰነ ኣካል ኮይኑ እቲ ንሪኦ ኣለና ነገር ክንፀባረቕ እዩ ግን እስካብ ከዚ ካብዚ ድብሎ ክተወፃ እዩ ብዙሕ ዝፀገመና ነገር ግን የለን
ፅቡቅ
ክኾነ ምክግን ኣይሰናብተን ኣይነታይ
በዚ ደረጃን ኩነታትን ንዘሎ ሓረስታይ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ሓገዝ ዘድልዮ ካብ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ዳያስፖራ እንታይ ክሕገዝ ኣለዎ?
حدث هذا الضوء 100% ودفت بدلين أجل بملو بذب تقرأي بخل ساعات يدلين هذا التعام والثاني الغنى نالحشو خملت كل دوه خملت من اللوه نابطون وخملت ذن الدرجة وخجبينه ذري يولو ذن عي يولو فتي يولو جزا يولو تصنع إلو جيب عزي ثلاثي قلنا حظون تقارو نود سبو ملو تتصل عليه الميدا سمعنا نسمعه عن كله بنا تقرأ خلية تاتريئيو بذكاء لعامو وانا حانت أشتكون من ذي نذكر تحلي خمسة دارو بفلاي خمسة دارو ولا حنت عشوات يوم حر حرس يوم كترف وكفيلهم كل يوم يوصلني لذي راح إذن صرفت كل تسلب بقى دياري الله هنيك كل نجار كم حرشة جميرو كم فدان جميرو كم كل جميرو كم كل جميرو كل نجار تبي تقرأ يدلي هذا أنا زيد الله يدلي عاد خت عنجل تدلي يا تقرأ مورالي زي كذا درس اللو كل تقرأ قصص اللو عدمون كتقصد اللواء لذي أنا لو ممكن تدين كل فطور لطع نوع النصور إنه لو حد حاجة جدّا طعم ده حلو نجاري حالتي محنا في لما يصير في أنت هاي حاجة معرفي اليوم بطلنا طعم يا زلمة سكين درجة شو ممكن يصير في هنا قصة خطيرة بس ما دار حتى يخونا هلا ساتهم يا زلمة إذا عم تقربنا حد حدا نجار وجدّا له لذي كل سب كلنا سمع ما تهلين إله ميدو ترى حد يذكره سب أصلاً مسحب ألو كعبي خلوه قصار جنريشن كمثل خلوه لذي ذي مورال ليس تنكفى تاريكي تاين نتي حزن خلطن يزدك حدو ذي كبا
عنتو زبال كايو نتي حرد زرلو زبال كايو بعراين زرف زرلو زبال كايو ناي حرشان أوتن من قصتي تيبي أنتاي قبر الله أنتاي قبر الله بسرو
أنا بحتفظي قلسي بلسي أنا من زراوين جدا الناس أبو خاب عز أدو قدو 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 لك أبو بلش من زراوين إيدن لذي خاف زي تخلاخن خلي تاي مالتي لكن عالم غير لكوي هذو خا كتتكلا خللو كتحليو عم صقوم كتوصح مش صقوم خوين خاول صقوم كتكافللو قاعدو دباسي بقى كوت حللو وانا هذو
كتكسلو طولا مو داتا تحلفو ملقتي بزكن عصو دكتور عبادي قرماي
نادر كفاتيرلو حل فيهم قدمو كله سلام الناس تاع الثاني هذو تجراي صوراي خالا ايو تاريخهم تفلتو يا خا خلوهم مستخورو تفلتو نخاف تفلكن نحبزو مكنات فيها هقول علم هقول إتيا خالد فلس حزق النجاس لا يخانه زين زين من أمس كلنا كنا حاسين لنا عسكرت غشدو حبيبي يخباري باريها ما جمر الحزن اللي زين أيده هو خبار خلوا بتخانه مثلا في العودة صورة لهم صاد أي إتيا وين بالله كل تجاري كل سلنا اللي وصل أنا لو تجاري راح أهزم بلي بخمس ساعات مكنات موزعتنا إتيا هذي تعم حق الزنا يخنز ما أرمي أنا مستكون ذا أكل ذروك حقي ما يدنا على ترانسبورت فنسي خذوهم بمنهم كلها محبذون بدورنا من سرعة ويتعرفون كذي ما جمعها سمو خانا نرابس ناكل سمعنا واتسوك خبر في اللوو نبقنا تخبر في اللوو خبرك حلا يخل اللوو لذي ذن خون كل رميانا بعامنا بناوتنا بعثنا ومرالنا ومول ذي ذنك نحب ذي كبا يا خلي خلي تبع على الخين من لا هذا علم لا يجلس فجأة مخصحة
دكتور عباد قرماي حلافي بيرو حرشا كلل تقراي نزهاب كاني قال من اللس عزيه مسكين يغني اللي
خورتي على اللي بتعمي هذا مسكين
بزعبا إيرتراويان وتهدرات يفتسموه اللوز تبه لخلكلا رئيتو نمركاب نيويورك نابزركب قنصلار إيرترا آتو آماني إلسل كدويلنا ملسي رخبنان قد ملومقن منقسي إيرترا بحالتات إيرترا تفتسموه نزبها لخلهم كستات آلو تاكه بلوطانيحيوم كاب ورداتاتن قطراتن مأهلاي زبها ديموم أبخصوم نزركبو قل حارستوتونا الزراري من لنا وتهدرات إيرترا محراس كيلي أومنان كالقط بدلاتون تفتسمنان لومالو أبزغلت المدبنا كان أربعين كساب شعقن نقاشانا دكتور عبادي قرماين كومون نمسارعتي قابرة قابرة مدنين عزي مسقن بزن بارنا يلوم سوني حفشة ومدلواتنا فتزمنا لنا تزبع حساب مرخبكم مني أفورك أيمس كلهم مسارعتي الواملي في دحان حدرو